Оводо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, 21 сентябрдагы кечки уктурууларыбызды баштайбыз. Бишкек студиясында иштеп жаткан Кундуз Кызылжарова. Орусияга иштегени барган эмгек мигранттарына аялын же күйөөсүн, балдарын Орусияга алып келүүгө тыюу салуу сунушталууда. Тийиштүү документ Мамдуманын кароосуна киргизилди.
Бул Конституцияга дагы, Россия Федерациясынын Конституциясына деле туура келбей турган нерсе.
Өкмөт да иштебей атат мигранттар менен, жогорку кеңеш да иштебей атабыз, ачыгын айтып коеюн.
Ал тапта Кыргыз парламент төрагасы Нурлан Тургунбек уулу жогорку кеңештин өзүн өзү таркатуу сунушун колдоп, парламенттик жана президенттик шайлоонун удаа өтүшү саясий жана экономикалык жактан өлкөгө кыйынчылык жаратарын кошумчалады.
Демилге тобу менин дарегиме төрага катары кайрылууну беришти. Мен ал кагазды кайрылууну алгандан кийин бардык процедуралар негизинде тапшырмаларды берип иш жүрүп жатат.
Андан тышкары билим берүү жана адам укугу жаатындагы маселелерге дагы айылдыда кеңири токтолуп айтып беребиз. Азаттыктын толкунунда отуруңуз. Азыр жаңылыктардан угалалы, микрофонду Замира Кожобаева.
Чоң рахмат, саламатсызбы. Хамас барымтагылангандардын жана Ливанда жоголгон учкучтун сүрөтүн жарыялады. АКШ жана Европада террордук деп табылган Хамас тобу Газа секторунда кармалып турган туткундардын сүрөтүн жарыялады. Ар бир кишинин сүрөттөрүнүн алдына Рон Арат 2, Рон Арат 3, Рон Арат 4 деп уланган сөз жазылган. Рон Арат 1988-жылы Ливанда дайынсыз жоголгон израилдик учкуч. Анын өзүнүн сүрөтү Хамас жарыялаган сүрөттө биринчи болуп турат. Хамас Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху сүйлөшүүдөн баш тарткандыктан коштошуу сүрөтүн жарыялап жатканын кабарлады. Куралдуу топтун билдирүүсүндө туткундар Газа секторунун түрдүү аймактарына бөлүнгөнү жана Хамас Израиль сыяктуу эле алардын коопсуздугуна жол бергиси келбей турганы жазылган. Израиль бийлигинин соңку маалыматына караганда азыр террорчулардын колунда 23-жылдын 7-октябрында барымтага алынган 47 туткун болушу мүмкүн. Мындан тышкары 2014-жылы каза болгон жоокердин сөөгү да согушкерлердин колунда. Барымтадагылардын 20%сы гана тирүү деген маалымат айтылган. НАТО өз мейкиндигин бузган үчүн Орусияга татыктуу жооп берүүсү абдел. Бул тууралуу Чехиянын президенти Петр Павел билдирип, Орусия НАТОго мүчө өлкөлөрдүн мейкиндигин бузганы Европадагы чыңалууну күчөтөрүн билдирди. Анын сөзүнө караганда, Түндүк Атлантикалык альянска мүчө өлкөлөр Москванын аскердик жол менен жасалган аракетине татыктуу баа берүүгө милдеттүү. НАТО менен Москванын ортосундагы чыңалуу сентябрда күч алды. 10-сентябрда Польшанын аба мейкиндигине Орусиянын 20 учкучсуз учактары кирип келип, ага каршы Варшава аскерий учактарын көтөргөн. 19-сентябрда Эстония аба чек арасын Орусиянын 3 аскердик учагы фин булуңу тараптан бузуп киргенин билдирип, муну атайлап жасады деп сыпаттаган. Москва айыптоолорду четке кагып, аскердик учактары Орусиянын түндүк батышынан Калининградды көздөй, Балтика деңизинин үстүнөн өтүшкөнүн билдирген. Кыргызстандын улуттук банкы акча алмаштыруучу жайларга айыппул салды. Улуттук банк Бишкекте 7 акча алмаштыруучу жайдын ар бирине 55,000 сомдон айыппул салды. Башкы банктын сайтында жазылганына караганда, айыппул аларга Кыргызстандын мыйзамдарын жана улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузган үчүн салынган. Ошондой эле улуттук банктын лицензиясы жок накталай акча алмаштыруу операцияларын жүргүзгөнү үчүн Кыргызстандын 4 жаранына ар бирине 17,5 сом өлчөмүндө айыппул салынды. Мамлекеттик саясий ишмер Иманалы Айдарбеков тууралуу даректүү тасма тартылды. Кара Кыргыз автономиялуу облусунун төрагасы, өлкөнүн туңуш жетекчиси Иманалы Айдарбеков тууралуу журт туткасы Иманалы Айдарбеков аттуу даректүү тасма тартылды. Тасманы журналист Данияр Исанов медиа хаптын колдоосу менен тарткан. Анда Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүн калыптандырууга зор салым кошкон саясий ишмерлердин бири Иманалы Айдарбековдун өмүр баяны, коомдук мамлекеттик ишмердиги, Кара Кыргыз автономиялуу облусун түптөөгө кошкон салымы, сталиндик репрессияда жалган жалаа менен эл душманы аталып, атылып кеткени тууралуу тарыхый документтер көркөм тил постановкалар менен шөкөттөлүп баяндалган. 1924-жылы 14-октябрда Кара Кыргыз Туулуу автономиялуу облусу уюшулуп, аны тескей турган убактылуу бийлик революциялык комитет түзүлгөн. Революциялык комитеттин башында Иманалы Айдарбеков турган. Иманалы Айдарбеков 1937-38 жылдары күч алган репрессияда ошол кездеги коомдук ишмерлер Төрөкул Айтматов, Баялы Исакеев, Касым Тыныстанов баштаган интеллигенциянын 137 өкүлү менен кошо эл душманы деген айып коюлуп, 1938 жылы 5-8 ноябрь күндөрү атууга кеткен. Алардын кайсы жерге көмүлгөнү ондогон жылдар бою белгисиз болуп, 1991 жылы Кыргызстан эгемендикке ээ болордун алдында гана белгилүү болгон. Европанын бир нече аэропортторунда жуманын кечинде киберчабуулдан соң иш үзгүлтүккө учурады. Берлин, Лондон, Дублин, Брюсселден жана башка шаарлардын аба майдандарында жүргүнчүлөр менен жүктү каттаган автоматтык система иштебей калды. Кол менен иштөөгө өтүү каттамдардын кармалышына жана жокко чыгарылышына алып келди. Каттамдарга байкоо салган Flight Aware сервисинин маалыматына караганда, 20 сентябрда батыштын бир канча аба майданында жүздөгөн каттамдар кармалды. Лондондун Хитроо, Брюсселдин Завентем жана Берлин Бранденбург аэропорттору баарынан көп зыян тартты. Хитроо аэропортунун сайтында техникалык мүчүлүштүк программалык камсыздоо менен алектенген Collins Aerospace компаниясында болгону айтылат.
Рахмат сизге, Замира. Башка да кабарлар Азаттык Чекиторг сайтында да бар, угарман. Орусияга эмгек миграциясына баргандарды бул өлкөгө балдарын алып келүүгө тыюу салуу сунушталды. Бул тууралуу Орусия парламентинин төмөнкү палатасынын төрагасы Вячеслав Володин да билдирди. Буга чейин ушундай эле пикирин экономикалык өнүктүрүү министри Максим Решетников да айтып, мыйзам долбоору 9 сентябрда Мамдуманын кароосуна киргизилген. Соңку жылдары Орусия миграция эрежелерин катаалдатып талаптарды күчөтүүдө. Юристтер бул жаңы эрежелер ЕЭП келишимине каршы келерин эскертип жатат. Мындан улам Орусиядан башка өлкөлөргө алган борбор азиялыктардын саны да өсүүдө. Айрымдар кыргыз бийлиги мекендештерине Европа өлкөлөрүнө эшик ачып, башка шарттарды караштырышы керек деген пикирин айтууда. Ушул темада баяныбыз бар. Зарина соңку 15 жылдан бери Орусиянын Москва шаарында жашап иштеп келген кыргызстандык мигрант. Ал бул убакыт аралыгында Орусиянын жарандыгын алган эмес, бирок күйөөсү уул кызын Кыргызстандан Москвага алып келип, балдарын жергиликтүү мектепте окутуп келет. Ансыз да балдарды мектепке албай жаткан учурда үй бүлөнү алып келүүгө тыюу салынышы мүмкүн деген кабар аны бушайманга салууда.
Мигрант болуп кетип атканымда ата энемдин колунда калтырып кеткенбиз. Алар жакшы караганга аракет кылып атышты, бирок биз алыста болгондуктан жүрөгүбүз сыгылып, кыздарыбыз үч ойлонбогон бир да күн өткөн эмес. Ошондуктан кийинки күчү ул кызыбызды жаныбыздан чыгарбай Москвада окутуп карап жатабыз. Эми ага да тыюу салынса кандай болору белгисиз. Эгер ошол эреже киргизиле турган болсо, биз бул жакта калбай аргасыз айылга кайтышыбыз керек болот.
Зарина Каватыр болуп айтып жаткан жаңы эреже Орусия парламентинин кароосуна ушул жылдын 9 сентябрында киргизилген. Документке ылайык, Орусияда иштеп жаткан эмгек мигранттарынын күйөөсү же аялына, балдарына Орусиянын аймагына кирүүгө тыюу салуу сунушталууда. Бул демилгени алгачкылардан болуп Орусиянын экономикалык өнүктүрүү министри Максим Решетников 20 сентябрда болсо Орусиянын төмөнкү палатасынын төрагасы Вячеслав Володин да колдогон. Мыйзам долбоорунун авторлары депутаттар Сергей Миронов, Олег Нилов, Яна Лантратова, Алексей Кузнецов жана Михаил Делягин. Вячеслав Володин мыйзамсыз миграция менен күрөшүү үчүн түрдүү жолдор сунушталып жатканын белгилеп, өзүнүн телеграмдагы каналына видео да жүктөгөн.
Кабыл алынган мыйзамдарды ишке ашыруу боюнча конкреттүү сунуштар болуп жатат. Буга чейин экономикалык өнүктүрүү министрлиги айткан сунуш колдоо тапкан. Эгер биз эмгек миграциясы тууралуу айтып жаткан болсок, чынында адамдар келип иштеп, кайра өз мекенине кетиши керек. Анын үй бүлөсү, балдарынын буга кандай тиешеси бар? Ага өзүнчө талаптар бар. Ошондуктан профилдик министрлик өз позициясын так айтып, биз аны колдоп турабыз.
Причем здесь семьи, дети.
9 сентябрда Мамдуманын кароосуна киргизилген документтин негиздемесинде мигранттардын үй бүлөлөрү социалдык инфраструктурага жана бюджетке күч келтирип жатканы айтылган. Орусиянын ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, 2025 жылдын биринчи жарым жылында Орусиянын аймагында иштөөгө 114 000 чет элдик жаранга уруксат берилген. Ал эми Орусияда жашаган чет элдиктердин саны 6.5 миллиондон ашат. Документтен үстөн иштеп чыккан депутаттар бул мигранттардын агымын 15-20% азайтат деп болжолдошу. Документте Орусиянын коңшусу жана жакынкы өнөктөшү Беларусьтун жарандарына артыкчылык берилген. Бул өлкөнүн жарандары Орусияда иштеп, артынан үй бүлөсүн көчүрүп келүүгө укуктуу болору көрсөтүлгөн. 2024 жылы Москвада Крокус сети колдо кеминде 145 кишинин өмүрүн алган куралдуу чабуулдан кийин Орусияда мигранттарга каршы маанай күчөгөн. Орус белиге кол салуу үчүн шектүү деп тажик тектүү жарандарды атаган. Расмий Москва ошондон бери мигранттарга талап эрежелерди кыйла катаалдатып, аларга каршы мыйзамдарды биринен сала бирин кабыл алып келатат. Анын ичинде иш орундарында, кафе ресторандарда, эс алуучу жайларда, мечиттерде жана башка жайларда мигранттарды текшерүүлөр күчөгөн. 2025 жылдын январына карата расмий маалымат боюнча 608,088 кыргызстандык жаран чет өлкөлөрдө миграцияда жүрөт. Анын ичинен 376,000 ашыгы Орусияда миграциялык каттоодо алынган. Орусиядагы мигранттар күнөөлүү миграциялык маселелердин улам бирине туш болуп, кыйын күндү көрүп жатканын айтууда. Арасында негизсиз кармалып, депортация болуп кеткенин да айткандар бар. Андай мекендештерге юридикалык жардам көрсөтүп, соттук процесстерине алардын кызыкчылыктарын коргоп келген юрист Эрланбек Токтосунов, расмий Москва биринин артынан бирин кабыл алып, ишке киргизип жаткан мыйзамдар ЕЭП келишимине карама-каршы келерин эске салууда.
Көрсөтүлүп турат да ЕС келишимдечи, кандай болот, эмне болот, жанагы регистрация чет өлкөлүк жарандын бала чакасы кандай тартипте регистрация боло тургандыгы боюнча дагы Россия Федерациясынын федералдык өзүнүн мыйзамдары бар 114 дегенчи. Вот ошол жерде так көрсөтүлүп турат. Бул конституцияга дагы Россия Федерациясынын конституциясына деле туура келбей турган нерсе. Госслугиге регистрация болгондон кийин жанагы управление миграциянын өзүнүн ЦБДУИК деген өзүнүн база данных бар да, ал жакта жок болуп чыгып калып атат да. Мындай бири бирине карама каршылык келинип атат да. Ошондуктан кыйын татаал мезгил болуп атат азыркы учурдачы.
Орусиядагы мекендештердин үнүн угуп келген Токтосуновтон тышкары башка да адвокаттар, укук коргоочулар жана активисттер эмгек мигранттарына коюлган талаптар күн санап күч алып жатканын айтып келишет. Айрымдары бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилигине, консулдугуна чейин кайрылып, эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү тездетип, жеңилдиктерди караштырууну өтүнүп келет. Жогорку кеңештин депутаты Балбак Төлөбаев Кыргызстан сыртта иштөөнү каалаган жарандар үчүн башка мамлекеттерге жол ачып бериши керек деп эсептейт. Ал ошондой эле өлкө өзүн өзү багууга шарт түзүү аркылуу жарандарына иш орундарын түзүп, алардын чет жакка агылуусун азайтууга тийиш деген ойдо. Ал эми Орусиянын мигранттарга карата катаал шарттарына кыргызстандыктардын да түшүп жатышын кыргыз өкмөтү менен кыргыз парламентинин чабал ишинин жыйынтыгы экенин айтууда.
Суроо Россия болуп аткандан кийин биз мындай кылышыбыз керек. Президент президент менен, өкмөт өкмөт менен, жогорку кеңеш дума менен иштешибиз керек. Өкмөт да иштебей атат мигранттар менен, жогорку кеңеш да иштебей атабыз, ачыгын айтып коеюн. Орто Азия парламенттеринен бир группа түзүп туруп, орустар менен сүйлөшүбүз керек. Исторически биз бири бирибиз менен жакынбызбы? Жакынбыз. Мигранттар силерге керекпи? Керек. Хорошо, давайте бир мыйзамдуу базасын түзөлү да бизди кыйнабагыла, биз да силерди кыйнабайлы. Ошондой эле квота кылабызбы, бир жолун табышыбыз керек.
Орусияда жүргөн мигранттардын өзүнө гана эмес, анын балдарына да болгон талаптар күчөп келет. Мисалы, Орусиянын Рособорнадзор мекемеси ушул жылдын апрелинен тартып мигранттардын балдары үчүн орус тилинен экзамендин талаптарын күчөттү. Ага ылайык, мектепке кириш үчүн бала берилген суроолордун 90% туура жооп бериши керек. Мурун мектепке кабыл алуу үчүн 30% көрсөткүч жетиштүү эсептелчү. Жаңы эрежелер күчүнө киргенден кийин Орусиядагы мигрант балдардын 90% орус тилин билүү боюнча тестирлөөдөн өтпөй калган. Тесттен өтпөй калса, орус тили боюнча дагы кошумча даярданып келип, 3 айдан кийин гана кайра тапшыра алышат. Бул убакыт аралыгында бала Орусиядагы мамлекеттик жана менчик мектептерде да билим алуу укугуна ээ боло албайт. Күндүз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек. Кыргызстанда Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу парламенттин өзүн өзү таркатуу боюнча демилгени колдой турганын билдирди. Ал 32 депутаттын колу коюлган сунуш ага түшкөнүн жана андагы жүйөлөр негиздүү экенин айтты. Парламенттин тарашы анык болуп калды, бирок качан тарайт жана шайлоо кайсыл убакка белгиленет, шайлоо тилкелери кандай чечилди? Кесиптешим Кубатай Башев улантат.
Жогорку кеңеште өзүн өзү таркатуу боюнча процедура жүрүп атат. Демилге тобу менин дарегиме төрага катары кайрылууну беришти. Мен ал кагазды кайрылууну алгандан кийин бардык процедуралар негизинде тапшырмаларды берип иш жүрүп жатат.
Мындан 4 жыл мурда кезексиз шайлоо менен келген кыргыз парламенти өзүн өзү таркатып, кайрадан кезексиз шайлоо өткөрүүгө киришти. 17 сентябрдагы жалпы жыйында бул жөнүндө атайын сөз сүйлөгөн Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу 32 депутат кол койгон демилгенин жүйөлөрү жөндүү экенин айтты.
Өзүңүздөр билесиздер, 2027 жылдын январь айында биз президенттик шайлоонун датасын бекиткенбиз, январь айынын акыркы жекшембиси деп. Андыктан биздин кезектеги шайлоо эмдиги жылы 26 жылы ноябрдын аягында өтүш керек болчу. Практикалык негизде караганда эки шайлоо параллелдүү өтөт экен да. Мындай чоң маанидеги эң негизги шайлоолордун бир эле учурда биринин артынан бири же болбосо экөөнүн катар өткөрүш, бул өзүңүздөр билесиздер, саясий жактан да экономикалык жактан дагы бир топ маселе жаратат. Андыктан бул абдан негиздүү деп ойлойм. Экинчиси, башкы шайлоо өткөрө турган орган Борбордук шайлоо комиссиясы дагы негиздеп атат. Техникалык жактан эле эмес, физикалык жактан дагы бул оор маселе болот. Андыктан биз сөзсүз түрдө же президенттик шайлоону, же парламенттик шайлоону мөөнөттөн мурда өткөрүшүбүз бул негиздүү болмок.
Депутаттардын арасында парламент саясий талаада аткаруу бийлигинин демилгелерин эрчигендей маанай бар экенин айтып чыккандар болду. Депутат Эрулан Көкөлов Жогорку Кеңештин төрагасын бул боюнча сөздөрүн эске салды.
Баягы Эдил Байсалов ушундай интервью берди эле Жогорку Кеңеш тарабайт деп, ошондо да сиз да чыгып айттыңыз эле да. Жогорку Кеңеш тарабайт деп, мына жазында эле. Өз каалоосу менен тарабайт деп, ошондо сиздин сөзүңүзгө кандай ишенсек болобу, болбойбу мен түшүнбөй калдым да жашычы.
Шакиев өз позициясын ал кездеги жагдай башка болгону, андан бери саясий кырдаал өзгөрүп кеткендиги менен түшүндүрдү. Эгерде депутаттар тобунун демилгеси ишке ашып, президент жаңы шайлоону дайындачу болсо, добуш берүү ушул жылдын ноябрынын соңуна белгилениши болжолдонууда. Парламенттин өзүн өзү таркатууга барары тууралуу кептер коомдо мындан 2 жумадай мурда эле ачык талкуулана башталды. Ага чейин июнь айында шайлоолор жөнүндө мыйзамдарга олуттуу өзгөртүүлөр киргизилип, Борбордук шайлоо комиссиясына көбүрөөк бюджет каралып келгени менен бийлик өкүлдөрү тарабынан эч кандай шек шоорат болгон эмес. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтыкбек Шайназаров өткөн апталарда Азаттыкка курган маегинде эки ири шайлоо катары менен өтчү болсо, программалык камсыздоолорду кайра иштеп чыгуу, жабдууларды ревизиялоо, өңдөө, техникалык маселелер жаралып калышы мүмкүндүгүн эскерткен. Жаңы мыйзамга ылайык, алдыдагы парламенттик шайлоодо Кыргызстан 30 округка бөлүнөт. Ар бир шайлоо округунан 3-төн депутат шайланып келет. Алардын бирөө гендердик квота боюнча аял киши болот. БШКнын мүчөсү Усарбек Жылкыбаев Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүнө катышып жатып, бул жолку парламенттик шайлоонун негизги өзгөчөлүктөрүнө токтолгон.
Мурун ошол административдик территориалдык деген бар болчу, бир областтын ичинде башка областка өтчү эмес. Азыр аны алып салды. Мисалы, Баткендин бир чети Ош области менен айкалышып, Ош областтын бир чети Жалал Абад областынын райондору менен айкалышып, Талас областын алсак, мүмкүн Жалал Абад менен, мүмкүн Чүй менен, Чүй Ысык Көл менен, Ысык Көл Нарын менен айкалышып кете бергенге азыр мүмкүнчүлүк берилди да. Азыр эми биометрикалык мүмкүнчүлүктөргө байланыштуу ар бир шайлоочу каалаган участкасына кирип эле ошол жерден добушту бере бересиз өзүңүздүн округка. Бул чет өлкөдөгү жарандарыбызга да мүмкүнчүлүк болуп атат, биздин мекендештерге дагы. Анан билесиздер, ошол жалпы саны 20-нчы жылы форма 2 менен 475 миңге жакын шайлоочулар катышкан да. Бул ошо шайлоочулардын 15% болгон ошол убакта катышкандардынчы. Анан жана кескин түрдө азайып да кетпедиби, 30% тегерегинде болуп. Бул дагы ошол шайлоочулардын санын көбөйткөнгө да шарт түшүп берет.
Муну менен катар үгүтчүлөрдүн саны 500-дөн 1000ге, шайлоо фонду 10 миллион сомдон 20 миллион сомго чейин көтөрүлдү. Талапкерлердин 300 миң сомдук күрөөсү шайлоону уткан утпаганына карабай кайтарылбайт. Президент Садыр Жапаров парламенттеги өзүн өзү таркатуу демилгесине азырынча үн катпай турат. Коом арасында жана саясий чөйрөдө өзүн өзү таркатуу демилгеси Жогорку Кеңештин депутаттарынан чыгып жатканына ишенбеген көзкараштар да бар. БШКнын мурдагы мүчөсү Атыр Абдрахматова Кыргыз парламенти аткаруу бийлигинин жигердүүлүгүнүн фонунда барган сайын алсызданып баратканын айтат. Саясат талдоочу Айбек Теңизбай 7-чи чакырылыштын депутаттары өкүлчүлүк функциясын жеткиликтүү аткара албай, мыйзам чыгарууда да эркин боло албаганын белгилейт.
Идея түпкү тамырынан аткаруу бийлигинин башында турган адамдардан болушу мүмкүн. Алар жаңы шайлоо мыйзамы менен жаңы парламентти түзүп, мүмкүн дагы да парламентти өзүнө каалагандай кылып түзүп алышы ыктымал деген ойго токтолуп атам да. Бул чакырылышта 30 терегинде депутат алмашып жаңыланды. Ал депутаттардын ишмердүүлүгүн анализдей турган болсок, көпчүлүгү өзүнүн оюнае, пикирине эл өкүлдөрү болчу, салыштырмалуу. Кээ бир саясий орчундуу маселеде билдирип турчу да позициясынчы. Алар мандатын ар түрдүү басымдардан улам тапшырышты. Анан биз мындай окуяларды көрүп жаткандан кийин, парламенттеги абалды анализдеп жаткандан кийин көз карансыз деп айтуу мүмкүн эмес го дейм да. Менин жеке баамдам боюнча кетип жаткан парламент Кыргызстан тарыхындагы эң көз каранды жогорку кеңештердин бири болду.
Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышы 2021 жылдын ноябрында кезексиз шайлоодо шайланып келген. 4 жыл ичинде депутаттык корпустун курамынан 30 депутат ар кандай себептер менен мандатын тапшырып башкаларга алмашылды. Жергиликтүү басылмалар эсептеп чыккандай, бул чакырылыш 1534 мыйзам долбоорун иштеп чыккан. Президент анын 781-ине кол койгон. Алардын ичинде сөз эркиндигин, эркин жыйналыш укугун жана саясий атаандаштыкты ашкере чектеген чуулгандуу мыйзамдар бар. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Президент Садыр Жапаров Кыргызстандагы мектеп көйгөйү тууралуу комментарий берди. Ал Кабар маалымат агенттигине курган соңку маегинде айрыкча Бишкек шаарында мектеп таңкыстыгынан улам класстарга окуучулар батпай жатканын, 12 жылдык билим берүү системасына өтүү менен байланышы жоктугун айтты. Бийлик мектеп маселесин этап-этап менен чечип жатканын айтты, деген менен адистер мектеп куруп, китеп чыгарып коюу менен маселе чечилбесин белгилешет. Сөз Селенура Бешенбе кызында.
Садыр Жапаров Бишкекте мектептерге окуучулар батпай жатканын себебин башталгыч класстарга салыштырмалуу көбүрөөк бала кабыл алынганы менен түшүндүрдү. Мектеп таңкыстыгын чечүү үчүн мамлекеттик ипотекалык компания курган көп кабаттуу үйлөрдүн биринчи кабаттарына убактылуу класстар уюштурулуп жатканын айтты. Ошондой эле Бишкек мэриясына бош турган имараттарды окуу борборуна берүү тууралуу тапшырма бергенин белгиледи. Жапаров ата энелери балдарын мектепке ташыбай жашаган жерине жакын окутуу сунушталып жатканына токтолду. Быйылдан тартып алтын казык мамлекеттик программасынын негизинде 12 жылдык билим берүү системасы ишке кирген. Реформага ылайык 6 жаштагы балдар 100% милдеттүү түрдө мектепте билим алат. 10-11-12 класстардан кесипке багыт бериле баштайт. Түзүлгөн окуу пландарында 11 кесипке үйрөтүү каралган. Билим берүү маселелери боюнча эксперт Асылбек Жооданбеков мектеп таңкыстыгын жараткан себептерге токтолду. Бул маселени жоюуга байланыштуу ойлору менен дагы бөлүштү.
Албетте, бир аз болсо дагы таасир этти. Быйыл 12 жылдыкка өткөндүгүбүзгө байланыштуу дагы бир класс кошулду да. Бул маселени чечиш үчүн эмне кылыш керек? Албетте, мамлекет ар бир шаардын жанагындай демографиялык жагдайын эске алып туруп мектептерди куруш керек. Экинчи бир жагдай, жеке мектептерди ачууга жеңилдик бериш керек. Жеңилдетилген жанагындай кредиттерди, субсидияларды берсе, бул абдан жакшы бир ошол мамлекеттин саясатындай жакшы иш башталган болот эле, анан кийин билим берүүгө да көңүл бурулган болот эле да. Андан тышкары онлайн мектептерди ар бир балага, өзгөчө жогорку класстарга өз алдынча дагы окууга мүмкүнчүлүк бериш керек.
Ушул аптада жогорку кеңеште Бишкек шаарынын вице мэри Виктория Мазгачева борбордогу мектептердин дээрлик баардыгында бир класста 40 бала окуп жатканын, айрымдарында 50 ашып кеткен учурлар бар экенин ырастаган. Андан сырткары мектептерде 500 мугалимдин орду бош турганын, айрыкча физика, математика жана химия өңдүү так предметтерден сабак бергендер таңкыс экени айтылган. Деген менен дагы бир эксперт Мырза Каримов бул маселенин ийриде мугалимдерди даярдоо, билимдин сапатын жогорулатуу өңдүү өзөгүнө көңүл буруп, аны чечүү керектигине токтолду.
Курулган мектептерди өзүңөрдө карасаңар, эски проекттер менен алып келип куруп атат. Азыр баягы англисче learning environment деген башкача болуш керек да, мындай кененин ачык жерлерде болуш керек. Ал жагына көңүл бурбайбыз. Анан эң бир баягы таныры дегенин биз мугалимдерди даярдаган бул жогорку окуу жайлар. Жогорку окуу жайлар менен иштеген эч ким жок. Бир да донор да иштебейт, мамлекетте көңүл бурбайт. Методиканы оңдоо боюнча методиканы азыр бизде ошо жогорку окуу жайдын мугалимдери методикасы ошо эски жана советтер союзунда калыптанып калган ошол методика менен окуйт. Айкидоорунда таптакыр башкача мамиле, башкача ар бир балага өзүнчө мындай подход кылыш керек. Кээ бир бала бат үйлөнөт, кээ бир балага аябай көбүрөөк көңүл буруш керек. Ошондуктан биз мектеп болочок мугалимди даярдап аткан жогорку окуу жайлары менен иштеп, алардын методикасын өзгөртүп, ошолордун даярдашыбыз керек. Таныгына жакшыраак көңүл бурбасак, биз мектепти оңдой албай, жаңы мектеп куруп койсо эле ал жерге жакшы мугалим келип калбайт да.
Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда 2394 мектеп бар. Анын 224 гана менчик, калганы мамлекеттик болуп эсептелет. Мектептерде жалпысынан 1,5 миллиондон ашык окуучу билим алат. Жогорку кеңештин тармактык комитети өткөн аптада мамлекеттик мектептерди куруу долбоорунун экинчи фазасын ишке ашыруу үчүн сабыт өнүктүрүү фондунан 50 миллион доллар насыя алуу тууралуу келишимди жактырган. Бул каражатка Бишкек шаарында 5 жаңы мектеп жана 7 мектепке кошумча окуу корпусун куруу, ошондой эле Чүйдө 2 жаңы мектеп салуу каралып жатканы маалым болгон. Бул долбоордун биринчи айлампасында өлкөдө жалпы баасы 30 миллион долларды түзгөн 30 билим берүү мекемеси курулган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Бишкектин 1-май райондук сотунун клооп басылмасынын мурдагы операторлору Александр Александров менен Жомарт Дулатовду жалпы тартиптеги колонияга 5 жылга эркинен ажыраткан чечими медиа чөйрөдө сөз эркиндигине урулган сокку катары кабыл алынууда. Бул иште айыпталуучу катары өтүп жаткан эки эсепчиге сот 3 жылдык пробация жазасын чегерди. Алар массалык башламандыктарга чакырык беренеси боюнча айыпталды. Соттук тармактарда сот өкүмү катаал жана адилетсиз болду деген пикирлер айтылууда. Бир катар эл аралык уюмдар сот чечимин айыптаган билдирүү таратты. Темага Канымгүл Элкеева токтолот.
Кыргызстандагы медиа коомчулук клубтун мурдагы кызматкерлерине чыккан өкүмдү өтө кабатырлануу жана чоочулоо менен кабыл алды. 17 сентябрда Бишкектин 1-май райондук соту эки операторду 5 жылга абакка кесип, эки эсепчисине 3 жылдык пробациялык мөөнөт чегерген. Журналист Асил Сооронбаева өлкөдө журналистика менен алектенүү кооптуу болуп калды деп эсептейт. Ал Кыргызстандын сыртында жүрүп, журналисттик иликтөөлөрдү жасаган медиа ресурстар менен кыргыз бийлигинин ортосунда тиреш болуп жаткандай деген пикирде.
Журналисттик кесипти кылмыш кылып атышканы өтө өкүнүчтүү көрүнүш. Клоп өлкөдө ликвидация болгондон кийин сыртка чыгып ишмердүүлүгүн улантканга мажбур болгон. Албетте, курч журналисттик иликтөөлөр үчүн куугунтук болот деген тобокелдик дайыма бар жана дайыма болуп келген. Жаш операторлор, пробация көзөмөлүндө улгайган бухгалтерлер жөн гана ушул системанын, ушул жагдайдын курмандыгы болуп калды да.
Журналист Фергана Ру басылмасынын башкы редактору Борбор Азия боюнча эксперт Данил Кислов соттун өкүмүн азыркы бийликтин тушунда Кыргызстандагы көз карандысыз журналистикага жасалган басымдын кезектеги бөлүгү деп жазган. Клубтун мурдагы операторлору Александр Александров менен Жомарт Дулатовду улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет быйыл 28-майда кармап, үйлөрүндө тинтүү жүрүп, техникасы алынып, өзүлөрү сурактан кийин убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Ошондон бери алар атайын кызматтын абагында отурушат. Кылмыш иши Кылмыш жаза кодексинен кылмышты аткаруучу жана массалык башаламандыктар бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына, жигердүү баш ийбөөгө жана массалык башаламандыктарга чакырыктар, ошого тете жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктар беренеси менен козголгон. Клубтун маалыматына караганда, козголгон кылмыш ишине бийликтин дарегине сын айтылган 5 видео тиркелген, бирок медиа белгилегендей алардын бардыгы Темиров Live каналына таандык жана бул видеолор эч бир форматта клубтон чыккан эмес. Журналисттер коомдук биригмесинин төрагасы Нурдин Дүйшөнбеков медиа тармагында иштегендерге оор жаза берилген биринчи учур эмес экенин белгилөөдө. Ал соңку жагдай иликтөө журналистикасын ого бетер алсыратат деген ойдо.
Негизи оператор контентти жаратуудагы процессте функциясы бөлөк. Ал өзү алып баруучу болбогондон кийин, ал өзү камеранын алдына турбагандан кийин, сөз сүйлөгөндөн кийин ал кандайча чакырып кыла алат деген суроо туулат да. Мында прецедент жаралып атат. Себеп дегенде буга чейин көбүнчө алып баруучу же болсо редакциянын жетекчилигине карата иштер каралган болчу. Операторлорго да мындай эме болгон эмес да. Аларга дагы мындай бир антимотивация деп кошуп болобу. Ага караганда жанагы той аш деңгээлине тарткан туураракпы деп операторлор деле ойлонуп калышы мүмкүн да.
17 сентябрда Дулатов да Александров да аларга тагылган күнөөнү мойнуна албай тургандарын айтып, мойнубузга алабыз деген баштапкы көрсөтмөнү басым алдында адвокатсыз беришкенин кайталашты. Журналист Мирлан Дүйшөнбаев ар бир аракеттин артында жоопкерчилик бар экенин белгилеп жатат.
Жок, нерсе деле жалган маалыматты алып эле бир айыптоону токкойт да, значит ошонун чындыгы бар да. Демек ошо сырттан качып кеткендер дагы деле сыртка барып иш жүргүзүп атса, алардын сөзсүз түрдө бул жерде Кыргызстанда көзү кулагы болуп турган, бул жерде алардын ишенимдүү адамдары болуш керек, ошолордун да жардамы керек болот. Ошол милдеттерди, ошол жоопкерчиликтерди аткаргандар болуп эсептелиниши мүмкүн. Мындай өкүм чыгаруу менен башкаларга да коңгуроо, сигнал, сырт жактагыларга болсо, силердин айыңардан булар мына келип ушундай жапа чегип атат деп аларга ишарат дейбизби, эскертүү катары кабыл алсак болот албетте.
Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан журналисттерди коргоо комитети клооп порталы 17 сентябрда тараткан билдирүүсүндө эки операторду 5 жылга кесүү боюнча чечимди абсурд деп атап, кыргыз бийлиги жогорку деңгээлдеги коррупция тууралуу чагылдырган материалдардын оозун басуу үчүн кандай кадамдарга барарын көрсөттү деп жазды. Бишкектин Октябрь райондук соту 2024-жылы клооп медиа коомдук фондун жоюу жөнүндө чечим чыгарган. Буга Бишкек шаардык прокуратурасынын клооп басылмасы азыркы бийликтин жүргүзгөн саясатын кескин сындап, мамлекеттик муниципалдык ишканалардын өкүлдөрүнүн кадыр баркын кетирүүнү көздөгөн терс мүнөздөгү маалыматтарды көп жарыялай турганы жазылган арызы себеп болгон. Учурда Кыргызстанда бул басылманын сайты бөгөттөлгөн, анын материалдары социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыялануда. Каным Гүлелкеева, Азаттык, Бишкек.
Кадырман Азаттыктын угарманы, сиз тыңдаган баяндардын макала версиялары да бар, айрымдарынын видео версиялары да бар. Ал үчүн Азаттыктын сайтына же болбосо YouTube каналына баш багып турганды унутпаңыз. Ушуну менен уктурларыбыздын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз.